jestem dealer dhe me stereotipet ndryshme, të cilat nuk janë të mira, jo vetëm për qytetarët, po edhe për shoqinë dhe për shtetin. Stigmatizimi ndjenjave fetare qytetarëve të besimit islam apo të religjioneve të tjera dhe imponimi vetëm i një religjioni, kjo nuk është mirë, nuk do të jetë karakteristikë qeverive moderne që duhet të ecim përpara.
Ndërkohë, sipas një studimi të kryer në mbar botën nga Gallup International, qytetarët e Maqedonisë janë njerëzit më fetar në Ballkan. Meqenëse analizat kanë nxjerrë në pah se 88% e popullatës thonë se janë fetar, pas Maqedonisë si shtet radhitet Kroacia me 70% e kroatëve, të cilët veten e shpallin si fetar. Marko Trshanovski nga Instituti për Demokraci thos se marë parasysh këtë fakt është e kuptueshme që politikë bërësit në Maqedoni, politikat e tyre t'i hartojnë në bazë të profilit të votuesve të tyre, pavarësisht se cënohet parimi i sekularitetit. Trshanovski nënvizon se lidhja socialdemokrate e Maqedonisë, e cila drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev, si parti ka promovuar konceptin qytetar si shtyllë shumë të rëndësishme për një shtet shumë etnik si që është Maqedonia. Por pasi socialdemokratët morën pushtetin, ky kurs duket se ka pësuar ndryshime, thot Trshanovski, duke kujtuar rastin e paraqitjes së një prifti në hapjen e një stacioni policor.
To apo ka zhuar dhe ka një një konsistentnost për sekular në ta predispozicija ideologjika në socialdemokratske ushqyrë.
Kjo tërkon qartë për mungesën e koezistencës ideologjike të socialdemokratve dhe asaj se si veprojnë në praktik. Se si do të reflektoj gjithë kjo qasje në të ardhmen betet të shohim, por ajo që është evidente për momentin është të dukshme se socialdemokratët në praktik ndërmarin veprimet të cilët janë në kundërshtim me ideologjinë e kësaj partie. Ndryshe anketat e publikuara në dhjetor nga Fondacioni Konrad Adenauer dhe Instituti për Demokraci kanë nxjerrë në pah se partitë politike religjionin e kanë përdorë për të përfituar besimin e elektoratit dhe gjatë zgjedhjeve të fundit lokale. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka uruar të gjithë besimtarve ortodoks festën e sotme të Krishtlindjeve. Për të gjithë besimtarët e krishterë ortodoksë në Kosovë dhe më gjërë, ju uroj Krishtlindjet, ka shkruar presidenti Thaçi në rrjetin Twitter dhe ka shtuar që besimtarët të kenë paqe dhe lumturi me të dashurit e tyre. Në këtë postim, Zoti Thaçi e ka publikuar edhe fotografi në një kishe ortodokse sërbe dhe të një xhamie muslimane që gjenden në të njëjtin kopsht në Ferizaj, duke vlerësuar se ky është simbol shekullor i tolerancës ndërfetare në Kosovë. Policia e Suedisë thot se dy vete janë lënduar sot afër një stacioni të metros në kryqytetin Stockholm nga një pajisje eksploduese pa identifikuar, e cila ka shpërthyer në momentin kur dikush e qarta se kishte marrë në dorë për të parë se çka ishte ajo. Agjencia Suedeze e Lajmeve TT, duke u mbështetur në polici, ka raportuar se janë lënduar një mashkull 60 vjeçar dhe një femër 45 vjeçare. I plagosur i mashkullit thuhet se është në gjendje më të vështirë shëndetësore. Autoritetet thanë se nuk e konsiderojnë se ky shpërthim ishte ndërlidhur me ndonjë sulm terrorist. Prokurori i Përgjithshëm i Arabisë Saudite sot ka konfirmuar se 11 të princër nga familja mbretërore saudite janë arrestuar për shkak të protestës kundër masave të kursimit në këtë vend. Prokurori i Përgjithshëm Saud Al-Moyeb tha se 11 princër do të ballafaqohen me procese gjyqësor për akuza se e kanë çrregulluar paqen dhe rendin publik. Princërit ishin arrestuar pasi ishin tubuar afër një pallati historik në kryeqytetin Riad për të protestuar kundër vendimit të qeverisë që familja mbretërore tash e tutje duhet t'i paguajë faturat e rrymës dhe të ujit. Të arrestuarit po mbahen në burgun Al-Hajer me siguri të lartë në jug të Riadit. Gjatë dy viteve të fundit, qeveria Arabisë Saudite i ka implementuar një varg të masave të kursimit për rritjen e të ardhurave dhe për uljen e shpenzimeve, për shkak të rënjes globale të çmimeve të naftës, që ka shkaktuar deficit të madh në buxhet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thot se do të jetë i gatshëm të bisedojë me telefon me liderin e Koreas Veriore Kim Jong-un, që është vlerësuar se paraqet një hap prapa nga komentet e tij shpeshherë luftarake lidhur me këtë shtet të izoluar. Gjithmonë besoi në bisedime, u tha mbrëm gazetarëve presidenti Trump në pushimorën Camp David, i pyetur nëse do të ishte i gatshëm të bisedoj me personin që ai e ka përshkruar si njëri i vogël raketor. Absolutisht do ta bëja këtë, tha ai dhe ka shtuar se do të ishin disa kushte të paspecifikuara para se të organizoheshin çfarë do bisedimesh. Këto komente janë bërë pasi Korea Veriore dhe ajo Jugore janë pajtuar për ta mbajtur takimin e tyre të parë zyrtar në më tepër se 2 vjet, kryesisht për të diskutuar për pjesëmarrjen e mundshme të sportistëve veri koran në Olimpiadën ndimrore në Korenë Jugore në periudhën prej 9 e deri më 25 shkurt të këtij viti. Moti tet i ftoftë dhe me borë, djej ka prekur afro 100 milion njerëz në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara. Temperaturat në New York dhe Boston kanë arritur në minus 13 gradë Celsius. Në malin Washington në New Hampshire, që është goditur nga erërat me shpejtësi deri në 180 km në orë, është shënuar temperatura e perceptuar prej minus 73 gradë Celsius, duke e bërë këtë territor njërin prej vendeve më të ftohta në tokë. Temperatura aktuale atje është minus 38 gradë Celsius. Zyrtar të aeroportit të ndërkombëtar John F. Kennedy në New York ka njoftuar se po punohet me administratën federale të aviacionit për t'i kufizuar fluturimet për shkak të stuhisë që i kishte goditur këtë aeroport më 4 janar. Gjatë pak ditëve të kaluara raportohet se nga moti i ftoftë dhe me borë kanë vdekur së paku 18 vet. Astronauti legendar i Shteteve të Bashkuara John Young ka vdekur mbrëmë në moshën 87 vjeçare. Agjencia Amerikane e Gjithësisë, NASA, ka njoftuar se Young ka vdekur në shtëpinë e tij në Houston pasi ka vuajtur nga pneumonia. NASA i referohet astronautit të ndjerë si njëri prej pionierëve të kësaj agjencie, pasi ai është i vetmi kozmonaut që ka fluturuar në kuadër të programeve Gemini, Apollo dhe Space Shuttle. John Young ishte personi parë që ka fluturuar në gjithësi 6 herë dhe personi 9 që ka ecur në hën gjatë karrierës së tij 42 vjeçare. Kjo ishte karriera më e gjatë e një astronauti. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.